Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Komið þið sæl, við heilsum ykkur frá útvarpi sögu Arnþrúði Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Við erum fara að tala með séra Guðna Má Harðarsson, prest í Lindakirkju í Kópavogi og ætlum að ræða já, breytingar hjá kirkjunni því að hann er varamaður í stjórn kirkjuna, það nýtt fyrirkomulag. Ásamt því að tala biskupskjör sem framundan og kirkjuna og framtíðina og kristinfræðslu í skólum sem að máist ekki lengur og síðan það sálgæsla kirkjunar sem þetta er matseðlinn í dag. Góðan dag, Guðni Már Harðarsson.
Góðan daginn og bara takk
Velkomin
fyrir bjóðning.
Velkomin út á sögu.
Takk fyrir það.
Er þess að ég vera að segja að þá er þetta nýtt fyrirkomulag stjórn kirkjunar. Þannig að hafa verið gerða tölvöra breytinga. Hvað segir okkur það?
Já, það er rauninni, þjóðkirkjan búin að vera gangi gegnum breytingaferli í svolítið tíma og núna er svo kallað gagngjald sem að gera 15 ára samningur þar að segja við erum ekki beint ríki starfsmenn lengur, heldur er allt starfsfólk kirkjunar, það fær laun úr potti sem að gagngjald og að gera 15 ára samningur, þannig að hérna, og í kjölfara því hafa farið gang svolítið mikla breytingar en sem sagt gagngjaldið er fyrir þann sem veit ekki neitt, er fyrir síðan 1907 þá hefur ríkið greitt þjóðkirkjunni laun presta. Í staðinn tók ríkið yfir jarðir kirkjunar, eru náðum þess að eignastar, má segja þetta svona leigugjald fyrir jörðum kirkjuna sem að töldum kostar á bilinu 25 og 30% allra jarðar á landinu, sko, þetta var mikil hérna, og greiða núna gagngjald sem að samningurinn erum 4,3 milljarða sem að þeir greiða fyrir að leigja þessar jarðir af. En það urðu þá líka breytingar á þjóðkirkjulögunum og biskup Íslands var til dæmis alltaf formaður kirkjuráðs.
Já.
Það hafði sætt svona gagnrýni að það væri kannski ekki valddreifing sem að væri eðlileg að hérna, biskupin hafði þá mikið með fjármunin að gera og sæti í þessu kirkjuráði og fyrir tveimur eða hálfa ári sennilega áramótin 2022 þá var kirkjuráð, þetta gamla með biskupi í forminni, það var afnumið og sett framkvæmda nefnd sem átti þá að fylgja eftir hérna, því sem að kirkjuþing ákveður hvernig þessu gagngjaldi er ráðstafað og setur regluverk kirkjunar og svo hefur verið svona styrr eins og er bara í svona breytingaferli hvað sé rétt að gera í því og ýmsa tillögur í gangi að þurfi kannski ein tillagan gekk út og það þyrfti ekkert ráð, enga framkvæmda nefnd meðan aðri sögðu ef ekki hafa fleiri í en hérna færri og nýðust þaðan eftir Já, bara hérna, miklar umræður og ég held að sé gott að það er ekki á kirkjuþingi bara eitthvað jáfólk, það er alls konar skoðanir, að þá náðist samstæðum og allir 27 á kirkjuþingi samþyktu að það er því komin svo kvöldu stjórn kirkjunar, formaður stjórnar er alltaf leikmaður og svo er alltaf tveir prestar og þrír leikmenn sem að skipa stjórn kirkjunar.
Hver er þá formaður núna? Hver er nýkjörinn?
Já, það var skemmtileg bara barátta og á kirkjuþingi eru sem sagt 17 leikmenn og 12 prestar og í framboði var bara alls konar fólk það var til dæmis Rúnar Viljónsson sem á endanum var kosin hérna formar, hann er prófísor á heilbrigðisvísindum.
Já, sálfræðingur.
Já, eða svona hefur þann bakgrunni hann kennir félagsfræði, ég er ekki alveg, ég ætla ekki að, ég vil að nákvæmlega hvernig með en hann hefur verið í sóknarnefnd í Hallgrímskirkju og að formaði Gídjón og hérna sonur Vilhjálms Einarssonar, hérna langstökkunar sokkar, ef Íslendingar honum gaman af hérna fræðunum, en bara virtur prófessor í háskólanum, hann er núna var kosinn formaður kirkjunnar. Og svo eru þarna Árni Helgason sem er leikmaður og hérna er fasteignasali og hérna hefur verið svona ráðgjafi í rekstri lengi og svo var Einar Már Sigurðarson sem var nú þingmaður á fyrir austan og skólastjóri
frá Norðfirði
hann er kominn í stjórn kirkjunar og svo voru fleiri, það var bóndi og flott kona sem að starfar eða já, hún er ég veit reyndi ekki alveg hvort hún sé bóndi en hún er allavega í sveitakirkju í sóknarnefnd sem heitir Auður Thorberg og svo var Óskar Magnússon í framboði líka sem er hérna lögfræðingur þektur og dulur og vinnur gott starf í sinni sókn á Suðurlandi en þessi þrjú þessi þrír fengu kosningu og svo var kosin varamaður hún Jónína Rós sem var líka þingmaður fyrir austan en er núna formaður í eða ég held hún sé formaður í Háteigskirkju þannig að þetta er bara eins og kirkjan er alls konar fólk með flotta reynslu og svo voru tveir prestar kosni sem að við brutum líka þann múr að það á að vera einhver yngri en 35 ára það er í stefnunni en það er aldrei farið eftir í en nú erum við fyrsta skipti með einhvern í kirkjuráðið eða stjórn sem er yngri en 35 ára og það er hún Þuríður Víum sem að hérna hefur verið prestur og Vopnafirði og er núna að leysa af sem sjúkrunahúsprestur hinn í bænum og svo Arna Grétarsdóttir sem er prestur og reynir öllum og svo er ég varamaður fyrir þær
þannig að bara til hamingju með það en þetta er svona skemmtilegt að heyra það eru talsverðar svona breytingar og eins þetta með leikmennina getur hver og einn gefið kost á sér og tekið þátt í þessari kostningu eða
sko, allir hérna eldri en 18 ára sem skráðir eru í þjóðkirkjuna geta búið sér fram til kirkjuþings Það samt þannig að því miður hefur ekkit verið of mikið af fólki. Það stundum sem að þarf að hérna, það næst ekki að fyllt framboð og þá þarf að svona nefnda að hvetja fleiri til. En jú, ef þið eða eru í þjóðkirkjunu og hefðu áhuga, þá gætu þið bóðu ykkur fram á næsta kirkjuþing sem að vera kosið frá 2026.
Já, nei, þetta er bara athyglisvert hvernig þetta gerist.
Já, akkurat,
þetta er bara líðræðislegt og ánægilegt að heyra.
Algjörlega.
En það urðu talsverðar breytingar og það er náttúrulega með þessu nýja fyrirkomulagi, það er talað að núverandi biskup sé sem sagt fara ekki lengur með fjárstjórnarvald og jafnvel mannaforráð. Hvaða breytingar gerðu og nú fer hún að hætta?
Já, sko þetta er nú svona kannski túlkunar atriði. Ég gat ekki skilið umræðuna þannig og skipur þetta ekki þannig að biskup fara ekki með mannaforráð nema síður sér. Það er mjög skýrt fram að og er í þjóðkirkjulögunum að æðsti yfirmaður kirkjunar er biskupinn og við erum að fara í stærstu kosningu sem hefur verið farið á þjóðkirkjuna, það er 2500 mann sem á endanum velja biskup Íslands eftir nokkra vikur. Þannig að en það sem er hins vegar rétt og breytir að kirkjuþing ákveður pottin sem að biskup hefur úr að velja og ekki bara biskup heldur biskupa fundur og prófastarnir, þeir þurfa að meta hvað þarf mikið að prestum út um allt land og og vera með röku við því, en þeir geta ekki bara ákveð, við ætlum að fara í 200 presta eða eitthvað svoleiðist, það vald liggur hjá kirkjuþingi sem að setur við erum að fjárhagsáætlun það sem að við veitum fjárheimild fyrir svona miklum fjármönum og svo er það biskups að gera það og svo ertu með annað sem heitir rekstrasvið og ef var rekstrasvið og hérna sér að, heyrðu, biskupin hefur bara leifi fyrir 135 prestum og ætlar að fara að ráða nummer 136 þá stegur hann inn og segir nei, búið ekki vald til þess.
Já, akkurat.
Þannig að þetta er, að mínu viti er, hefur, mannöðurinn er ennþá á forráði biskup, sko, þetta var þar, en svo er rekstrasviði fara að sjá svona stóðsvið eins og tölvumál og lögfræði og annað, sko.
Akkurat.
Og ég held að þetta sé bara skynsamlega.
Já, einmitt, en þegar þú talar einmitt að biskup fari með æðsta vald kirkjunar, þá er spurning, sko, hver hefur eftirlit með æðstavaldinu? Er þá engin ráðherra lengur kirkjumálaráðherra?
Nei, það er akkurat, það er ekki, við erum ekki lengur.
Þannig að það er ekki að skjóta málum til ráðherra ef að kemur upp ágreiningur. Er það þá kirkjuþing sem tekur á því eða hver?
Já, og eru þá með nefndir sem eru úrskurðanefndir, það var þetta hérna, og við höfum ekki alveg verið að leysa alla hluti nóg vel eins og fræktir orði, bara að biskup Íslands var einhvern veginn út af hvað var sett í starfsreglu var ekki samræði við umræðunar og fólk sem var á kirkjuþingi þá skildi ekki annað en að margir allavega lístu því umræðum í haust að þeir skildu að biskup ætti að vera hérna þangað til hann yrði 70 en það stóð ekki í reglunum og ef að reglurnar og lögin ekki þannig þá voru þetta hægt að kæra eins og gert var en það var óheppilegt og hérna já en þá var það úrskurðarnefnd þjóðkirkjunnar sem að hérna þessu var vísa til sem er skipuð af kirkjuþingi
Já
Margir spyrja núna það hvort að kenning kirkjunar eigi í vökaverjast í nú tíman mm-hmm. og hvort að prestar við yfir að það byggt á köllun eða bara hver hún atvinna hvernig lítur á þetta sumir segja að nú tíma maðurinn séu svona já flestir séu guðlausir eða kannski sumir jafnvel í guðs afneitun sem nú verra
ja.
En hvernig eiginlega kemur þetta út nú ert þú ungur maður og hérna glaðlindur og bjartsýnn og hérna og ábyggilega vel trúaður maður en hvernig fyrir ykkur að starfa í þessu nútíma umhverfi þetta margir svona spekulær í því hvernig það
Já, takk fyrir að mér finnst nú alltaf gaman sko, þetta starfa að vera prestur virðist gera mann ungan að eilífu sko, því að hérna, mér fannst fólk á sínum tíma þegar ég var ungur maður sem var á mínum aldrei ekkit vera sérstaklega ungt sko, og hérna margir af hérna, en af því að það eru kannski ekkit margir ungir í prestarun og ímyndin eru með einhvern eldri að, þá fær maður alltaf að slæta ég búin að heyri þetta núna 18 ári röð mikið gaman að sjá svona ungan prest
Já,
og ég veit ekki hvernig
það er skemmtileg það er svo hressin og skemmtileg
Já, en hérna varandi kenningun og annað þá eiga trúabröð bæði og að mínum hérna viti í vökaverjast en það líka ákveðin sókn sem við erum að finna það eru margir sem að koma núna og segja ég skráði mig nú þjóðkirkjunni þarna en svo ég að finna að það vantar eitthvað í líf mitt eða að trúin að gefa okkur einhverja þannig að við erum líka að sjá svolítið að fólki sem að já, sagði svo þjóðkirkjunni og sagðist alltaf að skýra börnin sinni að koma og gera það núna sko.
Fólk að gefast upp á trúlausri efnisíkju margir
Já, það er alltaf að svona ef ég bara meða við þegar ég var í guðfræðideildinni og þá var hópur sem heiti Vantrú sem var mjög svona sterk mér finnst til dæmis já, það sem að þeir hérna, stóðu fyrir það ekki, það einhvern veginn svona mildari ásýnd á því og hérna En
þeir eru ekki eins hávaða samir hann.
Nei, kannski ekki, en það samt þannig að yfir Vesturlöndin þá samt trú og kristintrú á í vök að verjast. Ég ætla ekki að hérna loka augunum fyrir því. Og þá það kannski bara kirkjunar ekki hvað síst að finna leiðir því að mínum dómi þetta mjög mikill og lífsbreytandi boðskapur og mér finnst ég ekki að hafa kennt börnunum mínum neitt dýrmætara heldur hún að loka augunum og hérna, fara með bænir og varpa áhyggjum sínum á eitthvað stærri en þau sjálf sko. Og, hérna, og það getur hjálpa manni gegn kvíða og hérna, já, þannig að mér finnst þessi bóðskapur en þá það kannski bara kirkjunar spurja erum við kannski að nota leiðir sem ekki ná eyrum fólks eða við meðum ekki bara varpa ábyrðin á einhvern annan en okkur sjálf.
En þú talar að varpa á hyggjunum yfir á Guð, hreinlega,
mm-hmm.
því að fyrir einstaklingin að bera allar þessar áhyggjur og allar þessar skildur og nútímin mjög frekur á tímafólks og annað.
Mm-hmm.
Að standa síðan einn í þessu öllu saman á nokkur stöðnings. Það mjög erfitt og kannski nútímamaðurinn að finna fyrir því meira mæli.
Já, Ég held nefnilega að það sé einhvern veginn svona, það er eitthvað tómarúm sem að mér finnst svona tilgangsleysi en fólk eru auðvitað að fara í alls konar leiðir í því, það líka bara fleiri að fara í kakóseremóníur eða þú veist, að finna sína andlegu leið kannski eftir öðrum leiðum en kristinni trú en hérna við þurfum bara að sækja fram sem kirkja sko og við getum bara tekið lítið dæmi við í Lindakirkju Guðmundur Karl og Þorleifur Einarsson leikari Guðmundur Karl prestur við gerðum fyrir einum 14 árum seríu sem heit Dæin í dag sem voru bara svona einfaldið þættir sko, sem hafa svo verið sýndir á sjónvarpi Símans og hérna eru 10 þættir í það heila sem við gerðum á 2 árum og fyrsta ári sem þetta sýnd þá sóttu heimili landsins þetta hérna, 500 og eitthvað 1000 sinnum skiljið og horfðu og við reiknum þetta ef við hefum átt að þegar hálftíma hver þáttur að ef við hefðum sett einhvern einstakling í þetta sem hefði þetta banka upp á heimilum og segja má ég vera með sunnudagaskóla stund í hálftíma þá væri bara starfsæðin farin sko. Þú hefði gert alla ekkert annað, þannig að fjölmiðlun er líka eitthvað sem við þurfum að nýta okkur í meira mæli og, og TikTok þar eru krakkarnir, þú veist
og svona nálgast fólk meira að vera sýnilegri
já.
En hins vegar að þá hefur verið fækkunni það ekki í þjóðkirkjunu, það hefur verið svona á síðustu missurum að það hefur fækkað og allt talum að menn vilji vera trúlausir og gangum og verið ekkert í raun og veru það mikið áhyggjuefni í þjóðfélaginu sjálfu sér
Já sko ég bara það er tilfellið að það hefur fækkað í þjóðkirkjunni en ég ekki með tölunar alveg fyrir framan mér núna en þetta á sér ýmsar skýringar og við sjáum samt að og það sem mér, veldur mér mestum áhyggjum með maður skoða bara það að aldurshópur 90-99 ára þar eru bara 90% í þjóðkirkjunni en þá 80% og svo fer þetta niður og er lægst í hópnum 30-39 ára en ég held að þeim sem eru börnum hérna 0-1 sem eru að fæðast, þá eru 40% í þjóðkirkjunni.
Þetta eru kristnir 40% sagður fyrir ekki maður að spyrja en sko vegna þess að núna síðustu 10 árin þá má segja þá hefur kristnir fræði verið bönnuð í skólum helst þetta í hendur við það að börn fá ekki þennan boðskap eins og þau fengu í skólastofunni
Nei, ég held að sko, skráningin hefur líka bara með að gera það voru breytingar einu sinni þá fóru allir sem áttu móður sem var í þjóðkirkjunni fóru þá sjálfkraf í þjóðkirkjuna því var breytt sem ég held að sé alveg bara sanngjart að það var ekki hægt að segja bara annað fóreldriði að fylgja heldur núna fylgja börn sem eru skráð í eða fóreldrar, báðir fóreldrar eru skráð í þjóðkirkjuna þá fer barnið sjálfkraf í þjóðkirkjuna Og svo þurfum við bara að vera vakandi þegar við skýrum börn að bjóða fóreldrunum ef við erum ekki skráða að skrás í þjóðkirkjuna. Þannig að hluta til er það bara það að við erum líka með bara breyta líð, hérna, hvað rétt orðið, líðfræði á Íslandi. Eða, sagt, það breytast minn, það líka bara börn að fæðast sem að eiga fóreldra sem eru á erlendu bergi brotin, sem eru mögulega kaþólsk eða til eru öðrum og hafa sjálfsög ekki kannski sé ástæðlega grás í þjóðkirkjuna.
En þó að við fækkað í þjóðkirkjunni, þá hefur fjölgað í kristnum söfnum öðrum, þannig að heldar fjöldi kristina manna á Íslandi eru tæplega 90%, er það ekki hjá mér, rétt hjá mér. Þannig að við fækkað fjölgað hjá kaþólikum, hjá þeim sem eru í fríkirkjunni þeir sem eru hérna hvítasunumenn og fleiri er það ekki rétt?
Jú, það hefur verið vaxtabrotu líka í fríkirkjusöfnum og fríkirkjunni hafna fyrir held ég að við svona kannski komið einna best út í
og svo er fjölgaði kaðlsku kirkjunni meðal annars út af útlýtingu sem var að koma
hér en stæsti þáttunum samt sem eru þeir sem eru skilgreindir í ótilgreind og þá er það bara ef þú flytur til landsins og ákveður ekki persónulega skráði inn og haka við á þjóðskrá að þá ertu bara að færa sjálfkrafa í ótilgreind
og
hann er að stækka og ef líka ef að börn fæðast þar sem að það er ekki sama trú eða lífskoðunarfélagi hjá foreldrum þá færa sjálfkrafa í ótilgreind og hann, sá hópur er svolítið en það segir ekki endilega til að en svo erum við líka það eru samt að fækka skýrtum skýru, það leikur fyrir, fermingarnar eru ennþá mjög sterkar það eru, ég man ekki nákvæmlega tölun en það er alveg það er mun fleiri sem til dæmis fermast í þjóðkirkjunni hérna, og kristnum söfnuðum heldur en hlutfallera sem í þjóðkirkjunni sko. Það er herra fermingabönd
en hvernig stendur á því að skýrtnum fækkar hvað er það hvað veldur því að heldur að fólk vilja ekki láta skýra börnin sín
það er hérna ýmsar ástæður, að hluta til eru bara svona nafnaveislur þeim vex hérna, fiskur hrygg, segir maður það ekki og hérna það er verið að fara þá leið og sömi líka, og það er til dæmis algengt að miklu algengra núna ég er búin að vera prestur í 17 ára að við þurfum að skýra börn áður en þið fermast af því að fóreldrar eru meira að hugsa ég vil ekki taka þessa ákvörðun og svo koma börnin bara, heyrðu, ég vil fermast
og staðfesta,
og staðfesta þá bara skýrðuna sem skýrðist bara rétt aður sko. Þannig að það eru margar ástæður en Kristín fræðina, því það var kannski grunnspurning ég mun að fara hérna svolítið hérna, vít að þú spurðir sko, Kristín fræði er ekki bönnuð í hérna, skólum en það varð mjög sterk umræða og það var dregið úr væginar Og ég finn það svolítið að allavega þekking barna sem eru koma á fermingar, þeim vantar oft sko bara því ég spyr áttundu bekkinga já, nú ætlum við að fara í boðorinn nefni mér boðor það, og svona grunnþekking á biblíusögum hefur sannarlega minkað það ekki þannig að það á að kenna öll trúabröðin en umræðan eins og var sem var svolítið svona herská einhverju hluta rætti svolítið mikið en kennurum bara til að þora að fara eftir námskrun það stendur í námskrun að það er að kenna kristinfræði sko.
En það er ekki er farið eftir því ef það stendur í námskrun
Það er allavega alveg í skólar það sem að þetta er í miklu skötu líki
Já, kennarinn finn orðnir rættir og eins og segir og maður heyrir að því það með ekki tala helst jólin það með ekki vera litlu jólin í skólum sem að var nú lengst af bara stór viðburður á mælikvarða barna er ekki langt að taka þetta út
Það er náttúrulega
Hvaðan kemur svona ákvörðum til dæmis? Er þetta bara stjórnmálin?
Já, það var náttúrulega hérna, það var tekin ákvörðun og Reykjavíkurborg reið á vaði með það og hérna, þetta er aðeins misjæft eftir hvar á landinu býrð og annað en ég upplýð kannski meiri svona, já, fólk var einhvern veginn smeykara eða kennara við að fannst erfitt en ég held að það sé full ástæði til að halda áfram og svíjar hafa til dæmis bakkað aðeins með sitt, þeir vildu að það veri kennt jafn mikið öll trúabröð, en svo snýriði við og sögðu, það þarf að kenna öll trúabröð, en til þess að skilja sænska menningu, þá kristindómurinn líkillinn og þú þarf þær rök, bara alveg eins og við getum ekki kennt öll tungumál, það þarf að kenna sænska sögu, eða skilja, ekki öll tungumál ekki gott, heldur, við getum ekki kennt alla sögu jafn, sænska sögu þarf að kenna meira í Svíþjóð eins og við kennum Íslandssöguna meira veist.
En börn fengu nýja testamenti frá Gídeon félaginu falleg bók á góðri íslensku og hérna, nú er þeir ekki fá nú meira er ekki gefa börnunum þessa bók, er það rétt hjá mér?
Já, það er
Þetta var mjög gott framtak hjá Gídeon þetta er að gefa svona bækur
fallega bók Já, og
Nýja testament, það var ekki þess, gamla
Nei, það var bara nýja testament og fyrir mér að afhenda barni þetta, mér finnst það sjálfsagt sko, en mér finnst ekki sjálfsagt þú fá kannski að koma inn og vera með þú verður að fá að gera hérna nútið minn vill og ég get tekið það meira hlutleysi sko en það er ekki endilega hlutleysi að þú meir ekki gera þetta sko þannig að ég hefði kannski frekar vilja hérna gefa fólki meira val það bara ef að, og það er alveg skýrt þú mátt afþakka að barnið taki þátt í kristinfræði og vilt það en þá spyr maður þá eina leiðin réttin að það veri engin kristinfræði skilur og það hafa fallið dómar í Noregi þar sem að hérna niðurstaðan var að eins og jólaföndur birt á kristnum grunni er hluti af menningarlegum arfi og mannréttindastjórnin hérna dómstólinn dæmdi það, þetta dómur fyrir, ég, hérna, en ég ekki allt með, ég hef vilja verið með allt fyrir fram að mér svo sem, en það svona eins og ég skil,
þannig að þetta bara mjög aðtilsrætt við sem þjóð hvar við stöndum vegna þess að það sótt alveg gríðalega hart á okkar menningu og okkar menning náttúrulega byggir á stórum hluta til á kristilegum gildum og tökulum bara eins og náunga kærleikan og þó væri ekki meira en það En þarna að verða breyting á okkar þjófélagi.
Já, það er það og en þarna það líka kirkjan bara hugsi í nýjum lausnum og við megum samt ekki gleyma því að í mínum huga á heimilskuðreknina að vera það sem að grundvallar kristna kirkju, sko. Það er að segja, við getum ekki bara varpa ábyrðin alveg á skólana, sko. Þú veist, ef að foreldra sjá ekki vægi í því að kenna börnunum sínum bænir, að þá segir það eitthvað stöðu kristinnar trúar skilji.
Já, það kannski þoraði ekki að gera það bara jafnvel búið að innræta það svo ekki á börnum í umhverfinu í skólanum að þeir eru ekki að tala um það þeir eru ekki að vera að tala um bænir þetta er nefnilega mjög alvarlegt mál bænin sem ætti að vera svona daldi inngreft í hvert mannsbarn
Já
Finnst manni?
Já, akkurat það er nefnilega sjónarmið og hérna En ég eins og sé, ég vil frekar bara reyna að fókusa hvað getur við gert til þess að fólk að og þegar ég með fermingabæð þá spyr ég svona, hlýðaði með faðvorið og þá er nú alla jafna ég spyr faðvorið, þú kannt þetta vel, hvenær lærður þetta fyrst? Og það er alveg 70% segja amma kendi mér það eða ég lærði þetta hjá mömmu en sum hafa ekki fengið þetta og svo spyr ég alltaf hvernig leiðir þú varst að fara með bænirna með ömmu eða, og þá er það, ég fann frið eða skil ég og ég held að það sé besta leiðin en leið eru líka rök fyrir því að við kennum meiri kristindóm heldur en önnu trúabröð sko. En öll upplýsing er líka til að við skiljum fólk sem að koma með aðra lífskoðanir fræðsla líka latriði sko.
En samstaða kenninguna innan kirkjunar eru til dæmis íhaldsamar hópar og frjálslyndur hópar. Ég meina, þetta svolítið, já, víða þá deilt þessi mál og hvernig upplifir þú það? Svona eining innan kirkjunar kenninguna eða eru sumir svona frjálslyndir, kannski svolítið pólitískir, aðrir vilja halda sér betur bara við kenninguna eins og hún kemur fram til dæmis í Nýja testament.
Já, Já, það er alls konar skoðanir og ég held að það sé bara eðli jafn stórs trúfélags eins og þjóðkirkjunar með vígða þjóna upp á einhverja já, það máttu 167 tilnefna biskup og hérna
Þannig að það getur verið barátt hver á ég að vera biskup, hvort hann sé frjálslyndur eða íhaldsamur, það gæti færið þannig
Já, við erum með núna þrjá kosti sem að ég held að séu allt góði kostir en sannlega standa fyrir mismunandi sín og hafa farin ólíka leiðir í sínum og þannig að það eru valkostir
Já. Hver eru þau þessi þrjú sem eru komin á lokametrana sem verðu valið Það nú spennandi að heyra svona þína sín
á það. Þetta kláraðist nú bara gær og það í fyrsta skipti sem að biskup Íslands kosin eftir þessu nýja kerfi og það voru alveg ýmis sjónarmið það hvað væri rétt að gera í þjóðkirkjunni í samhengi en niðurstaðan var sem að líðræðislega kirkjuþing ákvaða að það væri rétt að hinn vígðastjétt væri með forvalið og fengið þá tilnefna það mátti ekki, hugsunni var að það mátti ekki einhver að bjóða sér fram og segja ég ætla að gera heldur bara áttur að skoða þú þekkir hérna prestarana vel nefndu 1-3 sem þú telur að séu heppilegir í þetta og niðurstaðan var svo í gær en svo þróaðist það þannig að það urðust aldrei margir sem fóru meir í framboð það átti að vera bara tilnefning og í rauninni 7 efstu eru þau 7 sem sögðu við viljum taka tilnefningum þannig að kannski var hugmyndin þess að fallið að það ætti bara að vera hún náði ekki alveg í gegn en niðurstaðan í gær varð svo að af 160 af 167 sem kusu þá var efst Guðrún Karls Helgudóttir sóknaprestur í Grafavogi hún fekk 65 atkvæði ef ég mann það rétt sem að þýðir þá að hún nú með að leikmenn 2500 eða 2300 og svo 160 cirka vígðir með að velja úr Guðrúnu sem hefur þá rúmlega næstu því 40% stjættarinnar á bakvið sig og sama má segja Guðmund Karl Brynjason sem að ég ætla bara að taka fram ég ekki hlutlaus, hann Nei. Er búin að vera samstarfsmaður minn í 15 ár
Já,
í Lindakirkju er sóknaprestur
En við heyrum talsenda hann hérna í okkar hlustendum og það með tala hvað hann sé afskaplega góðu prestur og góð manniska
Já, það mann að hefða það ég get skrifað undir það
Við þurfum ekki að vera hlutlaus hér út
Nei, en ég segi samt sko það sem að mér fannst gott við í gæra sama hvert þeirra þriggja sem voru tilnefnd þá sef ég rólegur þetta er gott fólk og það vill kirkjunni vel
Já, og það er einhver einn enn
Og svo er það Elínborg Sturludóttir sem er prestur í Dómkirkjunni og hefur líka verið þau hafa öll víttekar reynslu Guðrún var prestur í sænsku kirkjunni og hún fór í Grafavogin og hefur bæði verið prestur og svo leitsöfnið sem sóknaprestur eftir að Vigfús Þór hætti Guðmundur Karl hefur verið prestur á Skagaströnd og hann leist af í Vestmanni um að tímabili og hann var vinna fyrir Gáfam og Ká hann hefur svo verið í Lindakirkju og Hjallakirkju frá stofnun safnaðarins svo er Elínborg sem hefur bæði verið á Grundarfirði og svo í prestakallinu hérna við Bifröst, þetta er ekki Stafholt, held ég Stafholt og svo hefur hún verið í Dómkirkjunni núna í svolítið tíma
sá sem hlýtur flest atkvæði í atkvæðigreyslunni, hann verður biskup Íslands
svo lengi sem hann fær 50%.
Nú verður hann að fá
50%.
Já, hann verður að fá 50%. Já, þetta er nefnilega þá að vera vissum
að
það
er fullt umboð. Hvað gerir þetta ef enginn fær 50%?
Já, þá eru tvö efstu sem að fara í þriðjum. Já,
það er bara eins og í söngvakeppni. Þetta er alveg eins og í söngvakeppni.
Já, þetta er alltaf frábúðið
til. Svona að verði friðsamari.
Eftir málan, já. Er þau, en gaman að spjalla við þig Guðni Már Harðarsson, prestur í Lindakirkju, gestur okkar hér á útvarpi sögu. Ég villum að fá auglýsinga núna og höldum svo áfram að spjalla við hann.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Komið þið sæl aftur séra Guðni Már Harðarsson, prestur í Lindakirkju, er gestur okkar hér á útvarpi sögu. Við erum auðvitað að ræða kirkjustarfið og ýmislegt sem er gaman að skoða í þessu Guðni. Það er eitt sem er langar að við, það er sálgæsla á vegum kirkjunar. Mm-hmm. Nú vetum við að lífskjör hafa verið þung fyrir marga hérna og þrátt fyrir allt tal að hér sé velmegun, en þá er það nú talsett miskipt og fólk er í miklu streytu samfélagi, miklu hraða og streytu, og það eru tölur það að það séu fleiri umsóknir til þessu hjónaskilnaði heldur en áður og eins og fólk sé að gefast meir upp. Hvernig er svona þín sýn á þetta? Er meiri eftirspurn eftir aðstoð frá kirkjunni?
Það er alltaf mikil ásókn í sálgæslu og við fáum alltaf að koma sem prestar inn í viðkvæmustu stundi lífsins og líka gleðilegustu stundi lífsins í skýrninni og brúðkaupunum, en við erum líka stundum að fara með lögreglunni af því að það hefur orðið slys eða það sem bara veröldin kollvarpast í fólki.
Já.
Til hins verra og fólk situr eftir í sárum, þannig að það myndast of tengslana, já, það er alltaf mikill hluti af starfi presta og djákna að sinna sálgæslu og þörfin fyrir hana er ekki að minka nema síður sé, en og mér finnst sko að stundum sem að svona, fólk sem veit lítið kirkjuna bara segir eitthvað svona eins og við maður bara prestur, okkur veistu, 5 ár í háskóla, biblían er ein bók, sko, veistu, 5 ár að læra eina bók, og svo svona, þetta er ekkert mál, þú bara messar einu svona sunnundi, þetta er ekki flóki starf, en ég myndi segja svona megin þungi starfsins er samt sálgæslan, sko, og hérna, að fólk, og fólk leitar miklu meira til kirkjunar heldur en að fólk almennt gerir sér grein fyrir. Og þetta sá við líka bara svona, það kom mörgum og óvart hérna í þjóðaratkvæðagreiðslunni, var ekki 2012, þar sem allir held að það ætti aðskila ríki og kirkju og það væri svo mikill stór vilji.
Svo já, stjórnlega er alveg, já.
Já, neða, það var bara, já. Í mangi, það var þó nokkur meiri hluti. Þjóðin vildi hérna, hafa kirkjuna sem þjóðkirkju. Og í raunin þrátt fyrir að skoðuna kannum síndu annað, þannig að þegar það er á reyndi. Þá,
sem hérna, er venduð af ríkinu eins og kemur fram í stjórnarskráni.
Já,
njóti sko hérna vendar og stuðnings
frá ríkinu. Já, einmitt, þannig er það í stjórnarskránni. Það var ákveða að þetta ekki breyta því. Og ég held að það sé, en það kannan er sína að það hefur oft verið fólk eitthvað reitt út í biskupsembættið eða eitthvað sem að kirkja stjórnvöld tóku ákvörðunum, en fólk er almennt ánægt með starfi í sókninni sinni. Bara í mínu bústaða hverfi er bara góð kirkja, skilju, eða linda hverja hvar sem þú býrð. Þannig að og þegar á reynir þá er kirkjan með í gleði og sorg og fólk sækir mikið í hann, og stundum eru við líka bara svona eins og bílanagreinar, sko, þú veist, maður kannski er að tala við fólk og segir, ég finna að aftur og aftur í samtalinu er hérna, meðvirkni eitthvað sem þú þarft að vinna með og hérna, ég benda þér á námskeið sem er að fara í gangum það eða það er hérna eitthvað óleist áfall í þinni áfallasögu sem ég held að þurfir að fara og fara dýpra inn í og þá getur maður, skiljið, bara bent á einhverja leiðir í þá átt þegar maður segir sérþekking hérna, þrýtur.
Já, þetta er bara svona greining eins og þú segir, það er mjög athyglisvert þú segir þetta.
Já.
Að ráðurleggja fólki og vísa þið þá á réttan veg, eða betri veg.
Já, og en stundum er það líka bara, eins og við vitum, þegar maður fær einhverstað að lánaða dómgrind hérna, og talar vandamálin sín, þá byrja maður líka að leita, þú veist, það er stundum sagt að sálgæsla er nefnilega ekki einhver rosaleg töfrabrauð sko, þetta er rauninni bara að hlusta á fólkið og að það finni að þú ert með hjartað í því og í hinn kristilega samingi er þetta að þú situr með því í krist stað sko, þú veist að hefna, sem erindur ekki krists í því sko. En það sem ég hef eins og merkjanlega fundið aukast mikið svona síðust ár, það er bara þörfin fyrir mataraðstoð og að fólk ná ekki endum saman
Já.
Það hefur náttúrulega þegar verðbólgan fer af stað og við finnum bara...
Og háir vextir.
Háir vextir.
Já, já.
Og það kyrta það, þá er erfiðara hjá fólki og...
Náhyggjurnar tengjast fjárhagserfiðleikum alls.
Já, oft og líka bara við eigum náttúrulega hjálparstarf kirkjunan sem gríðarlega öflugt og það eru félagsráðgjafar og það eru alls konar fyrirtæki og stofnanir sem að treysta okkur fyrir að hérna, sem kirkjur fyrir að aðstoða fólk bara fjárhagslega með hérna, ýmsu og það er alls konar þetta er í kjallaran og grensáskirkju það er til dæmis bara fólki sem þarf á því að halda boð inn í eins konar búð og nú ger ég gæsalappir það er að segja þar sem er bara fólki búið að gefa föt og leikföng og annað og þú mátt bara koma og segja þú átt tvö börn að veldu þér eitthvað hérna úr rekkanum sko. Það er bara falleg föt og þeir hafa verið með mikil átökum
En bara það, sko, nú erum við að tala þetta velmeguna land Íslands, við erum sögð vera sjöndar ríkasta þjóð heims og á tillitugum heyrum við þessa tölur og menn bara stæra sig af því. En samt er þetta að lýsa þessu að fólk á eða ekki til nýfs og geðar og sá hópi bara fer stækandi.
Já, hann alltaf að finnur, það er bara... Já. kalt mat, þegar það eru hækkaðir stýrivextir eða, eða eins og allir finna, maður bara setur eitthvað í bónuspókan og það eiginlega bara að byrja kosta þetta 8000 ég er með ekkert í pókanum þetta kosta ekki sem mikið
fjórar eldur
það liggur við, þannig að það er eitthvað sem allir finna og maður hefur líka svona áhyggjur bara hlutum því maður vil ekki sér stjætta ég hef unni mikið sjálfbálega starf í Ölveri sumarbúðum og vatnaskogi sem að káfum og káreika og svona mín ættarsaga hérna, það er bara hluta mínum lífstakti að leggja þessu góða starfi lið það er að verða samt þannig að úr bara ákveðnum hverfum eru mjög fáir að koma í vatnaskó og sumarbúðina því að það kostar 60 til 90 þúsund að senda barnið
sem Já, þá fólk hefur ekki efna
Nei, og það er akkur svona alveg hugmynd káfum og ká er að allir eigi að geta verið, þetta á ekki að vera eitthvað svona forréttinda krakkar sem eru hjá okkur í sumbúðum en það er algjörlega non-profit hérna, og það er ekki neittna maga krókin á því starfi sko.
En þetta er einmitt sko vandi heimilega líka eins og út á íþróttastarfi og tónlistanámi fyrir börn og annað hæfileikar ekki krakkar sem bara fjölskyldan getur ekki staðið undir því
Nei.
Þetta er náttúrulega alveg rosalegt
Já, og ég held að það sé almennu vilji í þjóðfélaginu að fólk á að geta rækta hæfileika sína og teki þátt í svona félagsstarf. Þú sett ekki settur aftar félagslega eða náur ekki rækta hæfileika þeina og hérna, það hafa náttúrulega verið ýmsar, það hefur verið að reyna að greiða betur niður hérna, og mæta með tómstundastyrkjum og svona. Og, hérna, og það eru líka sjóðir sem að bara káfam rekur sem að miða að því að stiðja, senda börn í sumabúðir sem ekki annars komast sko
Áttu einhver góð ráð til þeirra inn á þau heimili þar sem að er svona togstreit á komin upp þess að ég segir við þjóðfélagi sem slíkt er auðvitað búið að ganga í gegnum mörg áföll byrja með bankarhunni skiluru og síðan er þetta fjárhags erfileikar óvissa stjórn landsins hvað verður ákveðið það kemur upp COVID faraldur í hvað 4 ár og fólk er eiginlega, það er búið að taka fólk aldrei úr sambandi við þessi daglega líf og þetta reynir svo mikið á sko, samböndin á heimilum samskipti foreldajafi við börni sín og hvað þá hjóna í milli eða sambýlinga þannig að einhver góð ráð til fólks þegar svona spenna er mikil þá fólk að fara í kirkjósunu saman eða
ég ætla sko að samanskapi þetta er allt rétt sem voru að segja að þetta fjármálin eru tókstrita en þá megum við samt ekki missa líka sjónar á því að í ljósi ef við berum okkur saman við aðra heims hlut og annað þá er samt Ísland velmegunars samfélag og það eiga allir húsaskjól og hérna
yfirleitt Nei, það eiga nefnilega ekki allir húsaskjól. Þetta er nefnilega svo skammalegu vandi á Íslandi.
Já, og ég skal draga þetta tilbaka kannski ekki allir en við erum í góðum málum miða við mörg en það er við höfum bætingartekju, við erum ekki nefnilega því en mér langaði bara að segja sama hvernig er að og það þekki líka fólk sem hefur farið gegnum alls konar lífstiga, þú veist maður getur líka alveg haft það gott á námsárunum sko, þú veist ef maður hérna og, ef maður bara missir ekki sjónar á því að sama hvað mikið í veskinuðinu þá þarf barnið þetta alltaf á því að halda að það sé tekið utanum það og því sem ég sagði að sög er skilju, að maður má líka bara sama hver mikið í butinu minn núna að það voru grunngildi og nánd og hérna að finna að maður elskar eins og maður er það kostar ekkit byrjum bara á hvað get ég greitt þetta get ég alltaf veitt og það er það sem Kristur gerir, hann átti ekki neina peninga sko eða, en kom með og mætti fólki það er aldrei háð efnahag en hérna en það skapar hins vegar vanlíðan nei hérna vellíðan sem að hérna, við getum alltaf fengið en þetta er líka auðvilt að segja það stundur sagt sko maður getur talað eitthvað en hérna tómur mægi hefur engin eyru ég get ekki sagt bara við einhvern sem að hefur ekki borðað í tvo daga, já, horfðu bara í augun á einhverjum og verður kærleiks, þú veist, það er grunnþörf það er grunnþörf að allir fái mat og húsaskjól svo getur þú fara að gera hitt
það er eina frumþörfunum en hérna, barnastarfið innan kirkjuna núna hefur það breyst eitthvað hins síðari ár eða Er það bara blómlegt svona yfir höfuð?
Já, sko.
Er þið kunnit svona hvernig kannski ekki engstar út á landi, ég veit ekki.
Nei, það hérna er víða gott og ég þakkláttu fyrir hvernig gengur hjá okkur í Lindakirkju. Mm. Það hins vegar er mjög sótt að því vegna þessa sóknargjöld sem að trú- og lífskoðunarfélagin búa við og er raunni okkar helsti tekjustopp að það hefur verið skorið gríðarlega mikið niður þegar þið voru sett á 1987 þá var Jón Sigurðsson kirkjumálar á þeirra hann á heiðurna því að því að áður voru ég veit ekki hvort að þið, ég man ekki eftir því þegar ég var 7 ára þá var bara að þú varst ekki búin að borga þetta þá þurfti sóknæmdina að banka upp og hefur sagði alltaf ekki að borga kirkjugjöldin og það var mjög erfitt en svo var þetta fært inn í hérna, skattkerfið að þau hafa ekki staði í stað og til dæmis bara svo ég tali frá mínu sjónarhorni í Lindakirkju þetta er held ég 1190 krónur cirka sem að hvert sóknarbarn sem býr þá innan hérna sóknarinnar í þjóðkirkju til vinnu eða bara er skráð í lífskoðunarfélagi eða hérna fríkirkjan í Reykjavík bara með alla landsmenn sem eru skráðir það stóð í stað Og það þótti varnar sigur, því að alþingismenn sögðu, villum að skera það niður 70-80 krónur á mánuði, sem hefði þýtt sko nokkur 100 miljónir, þegar það náðist að láta það standa í stað. Mm. En fyrir gjaldkeran í minnisók, hann þarf að borga meira fyrir matinn, eða það verðbólga og launasamninga standa. Þannig að potturinn sem maður er til að vera með barnastarf, kórastarf og menningastarfi í kirkjunni, hann hefur snar minkað og hvað mest frá hruni ég hefði einhvern tímann töluna 50-60% sem þetta vera hærra og ef við værum með það þá gætu flestar kirkjur og trúfélu vera með meira barnakórum og þannig að bara peningalega það er við þar í dag
Já, þannig að tala alveg eins og því heimilin standa frammi fyrir þau hafa ekki efnu að senda börnin sín í sumabúðir eða í tómstundastarf eða í íþróttir og annað þetta er nú komin Þannig að þetta fara, birtingamyndin er alveg eins.
Já, þetta er rauninni bara akkurat. Heimilisbókaldi er bara hjá gjaldkerana.
Já, akkurat.
En hvernig er það guðinni það sem að veraldlega samfélagi gerir aðra siðferðiskröfur heldur en kirkjan gerir? Mm-hmm. Og við getum tekið máls nú að verða að ræðum það í þinginu hvort að ég innleiða það sem ég kalla döin, það aðstóð eða euthanasia sem er líknardráp og á sínum tíma fóstureyðingar það er... Og nú er þetta náttúrulega hugmyndafræði kirkjunar er að Guð er persónuleg Guð skapaði manninn í sinni mynd og þessi grundvallar sjónlemi eins og kaþólska kirkjan hún stendur algjörlega gegn fóstureyðingum og líknardrápi Mm-hmm. Hver er afstaða þjóðkirkjunar og er einingin að kirkjana svona mál? Eða látu bara segja menn, já, þingið verður að skipta sér að þessu og við viljum ekki þetta svo umdeilt og skapa svo mikla deilur að við viljum ekki taka þátt í þessu.
Já.
En þið eru sérfræðingarnir.
Nei, ég meina þetta mál sem margir velta fyrir sér að sjálfsögum.
Já, ég held að sko, já, kaþólska kirkjan hefur mjög aðra skoðun held ég heldur en svona lútherskar allavega vestur-evrópskar kirkjur.
Lútherska kirkjan hafði þessa skömmu skoðun og kaþólska kirkjan í líknararfsmálum og fóstureyðingamálum.
Já,
hér áður fyrr.
Hér áður fyrr, en ég held að það séu mun breiðar í sjónamið og ég held að það sé nú svona gegnum sneitt. Ég veit ekki marga sem að hérna, tala gegn... hérna þungunarofi eða svoleiðis sko að það sé meira bara hérna val hvers og eins og það er náttúrulega samt þannig að það fer engin auðveldi gegnum það en ég, mín afstæð er bara að það verður konan fyrst og fremst á að ákveða það sjálf það er mín afstæð
Þannig að það er raunir breytt afstæð sem áður var því að þegar verður að ræða fóstureyðinga í ráður þá var kirkjan með miklu ákveðnari skoðun.
Já, og það var líka, það hefur fæst svolítið ásinn í því að það er ekki eins ofta, ég meina það var bara kannski biskup Íslands sem að tók lokanlega siðferðilega ákvörðuna um hvað var rétt eða eitthvað svoleiðis, en núna er meira verið að byggja kannski siðfræðinga í siðfræðideild háskólans slíkt.
Já, þeir eru að byggja siðfræði sína á heimspekilum kenningum,
já.
Ekki á kristinni trú.
Nei.
Þannig að þið byggjið ykkar siðferðiskenningar og kröfur á kristinni trú.
Já.
En ekki á heimspekilegri afstöðu siðanefnda.
Nei,
nákvæmlega. Ég meina þannig að vísa til þess, mér finnst það ekki standast eða þú ert að segja það núna að vísa til þess að vísinda síðan nefndi taki afstöð því að þeir eru náttúrulega ekki fulltrúa kristinnar ekki kristinnar siðfræðinu sko.
Nei, en ég er að segja bara almennt er löggjafinn að spurja frekar þessa aðeila heldur en akkurat kirkjuna sko.
En ef að lög eru sett til dæmis eða verið sett lög um dauðarefsingu eða eitthvað því um líkt þá geti kirkjan staðið upp og neita því er það ekki
Jú,
þessum er ég að tala þessi mál
og
kirkjan standi vörð þessi sjónarmið
já,
lífsréttin í allri þeir öllu þeir myndum sem að Guð hefur skapað manninn hann er skapaðin í móðukviði gamalt fólk sem er kannski veikt vill njóta venda ríkisins að vera ekki tekið að lífi og sagt að þeir eru að vilja það og svo framir
já, ég hérna já, bara í rauninni fyrir ekki að spurningin þá að hvað ertu að spurja mér nokkrum?
Já, hvernig er svona sín kirkjunar til þessa máls í rauninni? Þetta er náttúrulega kannski eitthvað sem að kirkjuþing þyrfti að ræða, það getur verið.
Já, það gæti alveg verið og það er hægt að setja mál fram í slíku en ég svona kannski lísti bara minni persónulega afstöðu og ég held að það sé ekki, það er ekki háværa rættir í takt við það sem þú ert kannski að segja innan lútersku kirkjunni eða þjóðkirkjunni.
Nei.
Það er staðan, bara svo Já. Ég segi það.
Herðu, aðeins ég verð að koma því að því að nú er verið að senda mér hérna skilabó til þín að fara að hlustlanda sem er að hlusta hérna á okkur.
Já.
Og viðkomandi segir að það sé mikið kærleikskveðja til þín og það eru sérstöð skilabó til þín að drengu sem að þú skýrðir fyrir 10 árum, hann er einstaklega hæfileikaríkur og það sé þér að þakka því að þú hafi skýrt hann svo vel og í svona, það er svo vel efna þú ert talin vera opbóðslega skemmtilegur í skýrtin og fermingum
Já.
Og brúðkaupum
Takk fyrir það, en ég vil nú taka það fram að það það hefur ekkert með það að gera hver skýrir, hvernig nákvæmlega rætist úr en
getur það ekki verið tiltrúin
Jú, það er bara fallega hugsa og svona, en ég get hérna, já bara falleg kveðja fyrst og fremst en hérna og gaman að heyra að þetta er greinlega hlustandi sem upplifir að skýrnin sé eitthvað jákvætt og þessi blessun sem er óskað á skýrna deginum skipti viðkomandi máli og það er,
Já.
Ég gleðist yfir því
Já, það er akkur að það sem skipti máli og situr eftir hjá fólki og við svona athöfn
Já, algjörlega en bara en guðfræðilega afstæða mín er samt að það skiptir ekki máli hver skýrir og ég ætla ekki að taka einhverja dýr það því að ef ég skýrir þá fari betur af því að það er unni er alveg sama hver framkæmi skýrina þá mæti guð og náðar faðmur guðs og elska hefur ekki með kennitölu eða þjóðverðni eða neitt að gera, það er gjöf sem að við fáum að framkvæma sem þjónar kirkjunar.
Já, Guðni, aðeins svona síðustu hérna ferminga núna framundan og allt það, hvernig svona ferminga undirbúningur en hvernig gengur það?
Það gengur vel, við erum búið með 3 fermingar að 9, við höfum aldrei verið með stærri hérna hóp sem að fermist í Lindakirkju. Það 260 börn og það þessi sko því við ekki, þessi 2009 og 2010 það fólk bjó til meira börnum í kreppunni.
Já, það var þannig.
Það er staðrind, það er stærsti árgangur Íslandssögunnar og við erum núna með að ég held stærsta svona hægt og rólega nær þetta meira jafnvægi en við erum líka fóð ána með að í Lindakirkju er mjög hátt þjóðkirkju hlutfall bæði fólks í hverfinu en það eru mun fleiri samt börn sem að fermast það eru 90% barna sem fermast hjá okkur þrátt að það sé ekki 90% skráði í þjóðkirkjuna þannig að hérna, við gleðum slíka við því og mörg ákveða skráði í þjóðkirkjuna en þetta er alltaf mikil gleði hátíð því að börn á þessum aldri eru mjög hérna, svona áhugasum þau eru að velta ýmsu fyrir sér og ég upplýð líka mér finnst þau hægt og róla alltaf vera frjálsleiri maður fær oft alls konar spurningar sem kannski Börn þorði ekki að spurja prestin fyrir 15 árum, það eru svona meira blátt áfram, sko, og það er alls konar, í fyrsta skipti fekk þá spurningu þegar ég var að tala ég var spurður þegar var að tala boðorðið að drýja ekki hór og svona, þá var, en hvað ef einhver í opnu sambandi?
Já, varstu spurður það?
Já,
hvað sé ekki? Var það að fermingabandi?
Já, og svo sagði ég Ég hef ekki séð góða reynslu af því þegar það hef verið að blanda fleirum inn í hjónabandi ég hef ekki séð það það virðist oftast búið til meiri vandræði en hitt og skilgreiningin mínum að þetta sé nú bara 2 einstaklingar held ég að sé heppilegast sko en þá var ég líka að spurja en þú, ert þú í opnu saman? þetta hefði engin þorað að spurja prest sko
Nei sem sýnir náttúrulega hvað börnin eru þá opin og frá
opin en líka þjóðfélag er að ég held að enginn hefði spurt að þessu hér
nei. Það nú það erðu en mikil gana að spjalla við þig Guðni Már Harðarson prestur í Lindakirkju við viljum bara hérna óskaðir alls góðs og til hamingju með það að vera komin inn í varastjórn kirkjunar
já, takk
fyrir nú, það og við bara þökkum þig kærlega fyrir komuna
Takk fyrir það.
Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson og Bragi Reynisson, við þökkum fyrir.
Takk.
Takk.